workshop. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Președintele Dodon spune că a făcut o gafă pe Facebook, dar criticii lui spun că n-a fost o simplă greșeală. Ministrul Justiției, Alexandru Tănase, crede că partenerii europeni s-au împăcat în linii mari cu schimbarea sistemului de vot în Republica Moldova.
Acest nu mai figurează ca unul cerpinte nici pe agenda UE și nici pe agenda moldovenească. Probabil datorită faptului că suntem tot mai aproape de alegeri.
Și controversata lege antipropagandă în presă are o primă victimă. A fost amendat un post de televiziune. Începem cu știrile Europei Libere, pregătite de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Consiliul pentru Afaceri Externe al Uniunii Europene își exprimă regretul că noua lege electorală din Moldova nu include unele recomandări cheie ale Comisiei de la Veneția, se spune într-un comunicat oficial de la Bruxelles. Consiliul a dat publicității luni un document în 27 de puncte care prezintă progresele și restanțele autorităților de la Chișinău și reafirmă angajamentul comunității europene de a consolida asocierea politică și integrarea dintre Uniunea Europeană și Moldova în baza acordului de asociere intrat în vigoare în iulie 2016. Consiliul subliniază că e foarte important ca reformele începute în 2016 să continue și a repetat că libertatea presei și pluralismul de opinii sunt baza unei societăți democratice. În declarația sa de luni, Consiliul pentru Afaceri Externe al Uniunii Europene a spus de asemenea că investigarea fraudei bancare din Moldova trebuie să continue. Reprezentanții a 11 parlamente, între care și 6 președinți ai legislativelor din Georgia, Ucraina, Suedia, Norvegia, Lituania și Letonia, și-au confirmat participarea la prima ediție a conferinței interparlamentare Georgia, Republica Moldova și Ucraina, parteneriatul estic și provocările de securitate curente, care va avea loc la Chișinău în 2 martie, se spune într-un comunicat al Parlamentului Moldovean, citat de Mold Press. Și-au confirmat de asemenea participarea mai mulți parlamentari europeni, membri ai Congresului American, foste oficialități de la Departamentul de Stat de la Washington și NATO și alți experți internaționali. Șefa Direcției Naționale Anticorupție din România, Laura Codruța Cheveși, va fi audiată marți la Consiliul Superior al Magistraturii, se spune într-un comunicat al CSM citat de Ager Press. Ministrul Justiției Tudorel Toader a anunțat joi că declanșează procedura de revocare din funcția a procurorii șefe de la DNA pentru, citez, acte și fapte de netolerat într-un stat de drept, am încheiat citatul. Avizul CSM cu privire la revocarea lui Cheveși e consultativ, decizia finală aparținând președintelui Klaus Iohannis, care a declarat vineri la Bruxelles că nu există motive temeinice pentru a o revoca pe Laura Codruța Cheveși, dar că așteaptă să vadă raportul pe care s-a bazat ministrul Justiției când a propus revocarea. Ministrul rus al apărării Sergei Șoigu a anunțat o pauză umanitară în enclava Ghouta, deținută de rebeli în Siria, pentru data de 27 februarie. Șoigu spune că președintele Rusiei, Vladimir Putin, a ordonat încetarea ostilităților între ora 9 dimineață, 2 după amiază, ora locală, urmând ca în acest interval orar să se deschidă un coridor umanitar care să permită civililor să părăsească enclava. Nu există deocamdată reacții de la guvernul sirian, rebeli sau de la ONU. Un jurnalist de investigație din Slovacia care relata despre evaziunea fiscală a unor oameni de afaceri cu conexiuni în partidul aflat la guvernare a fost găsit împușcat mortal în casa lui la sfârșitul săptămânii trecute, a relatat site-ul de știri Denik N, citând Ministerul Slovac de Interne. Potrivit agenției Reuters, care preia această știre, Jan Kuciak, de 27 de ani, jurnalist la portalul de știri Actuality, a fost ucis împreună cu prietenul lui în orașul Velka Mača, aflat la 65 de km depărtare est de capitala slovacă Bratislava. Ultimul articol, scris în 9 februarie de Kuciak pentru Actuality, relatat despre o presupusă fraudă fiscală legată de un complex de apartamente de lux din Bratislava.
A fost știrile orei 19 cu Lucian Ștefănescu. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net. Președintele Igor Dodon și-a atras critici din partea unor activiști civici după ce într-o postare pe Facebook a numit liberalismul, toleranța și egalitatea de gen învățături false. Mai târziu postarea a fost ștearsă, iar purtătorul lui de cuvânt Ion Ceban a numit-o o greșeală regretabilă, explicând că textul n-ar fi fost coordonat cu șeful statului. Mai mulți experți cu care a stat de vorbă corespondenta noastră Diana Răileanu pun însă la îndoială sinceritatea corecturii.
De-a lungul primului său an de mandat, șeful statului în repetate rânduri a fost criticat pentru ieșirile catalogate drept discriminatorii. În august anul trecut, Consiliul pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării s-a autosesizat în legătură cu afirmații considerate ofensatoare la adresa femeilor în etate, făcute de președintele Igor Dodon. De această dată, șeful statului este criticat pentru postarea de pe Facebook în care califică drept învățături false liberalismul, toleranța și egalitatea. De gen. La scurt timp, după ce a fost luat în furci de mai mulți activiști civici și jurnaliști, postarea a fost retrasă, iar purtătorul de cuvânt de la președinție, Ion Ceban, a precizat că textul postării nu ar fi fost coordonat cu șeful statului. Jurnalistul Valeriu Reniță, fost purtător de cuvânt al președintelui Vladimir Voronin, apreciază modul în care președinția a ieșit din această încurcătură. Însă gafa, spune el, oricum afectează imaginea instituției.
Oficialitățile care pretind că trăiesc într-un spațiu civilizat, sigur că știu că atunci când comunic pe o rețea de socializare, o fac ca președinți, ca oficiali. Și asta nu-i absolvește de responsabilitatea pentru ceea ce scriu și pentru ceea ce declară.
Platforma pentru egalitate de gen, care întrunește mai multe ONG-uri active în domeniul apărării drepturilor omului, i-a cerut astăzi lui Igor Dodon să reacționeze personal față de cele declarate. Ori se arată în scrisoarea platformei, citez, indiferent cine administrează pagina președintelui, răspunderea deplină pentru cele lansate o poartă dumnealui, am încheiat citatul. O opinie similară împărtășește și sociologul Vitalie Sprinceană, care crede că șeful statului nu se poate ascunde după deget și ar trebui să-și asume inclusiv declarațiile care se fac în numele său pe rețele sociale. În ce privește comunicarea online, Vitalie Sprinceană observă tendința politicienilor de a intoxica agenda publică cu dezbateri lipsite de argumente.
Problemele economice, problemele sociale tind să fie interpretate în termeni culturali, adică dificultățile economice nu sunt explicate în cauze economice, ci în tot felul de cauze culturale, cum a făcut ieri referință președinte, la toleranță, ideologie, etc. Ceea ce e o problemă care ține de absența unei dezbateri publice coerente care să dezvolte și să discute problemele în termenii pe care le au aceste probleme.
Întrebarea care rămâne deocamdată fără răspuns în opinia sociologului Vitalie Sprânceană este de ce asemenea mesaje nepotrivite au priză la public? De ce, de exemplu, știrea despre cei 30.000 de sirieni a fost luată în serios de unii alegători? Cert e că politicienii au înțeles acest lucru și îl utilizează la greu, mai ales în campaniile electorale.
În momentul în care niciun politician din Republica Moldova, și asta eu mi-asum declarația asta foarte subiectiv, s-ar putea să nu am dreptate, dar niciun politician din Moldova nu are un proiect de țară, un proiect care conține alternative, măsuri economice și sociale, desigur că instrumente precum răspândirea asta de mituri devine un instrument foarte comod de a crea deziune, inclusiv electorală, competiția asta de identități între, pe de-o parte, sate unioniste și sate stataliste. Eu văd tot ca o încercare de a construi, de a utiliza frici și diverse simboluri. Și în sensul ăsta, pentru mine este clar că se lucrează acum pentru alegeri, dacă vor fi în toamnă sau când vor fi ele, și se încearcă să pleze exact pe aceeași schemă, cu sperietori, cu mituri.
Deși asemenea metode par să aducă beneficii politicienilor moldoveni, acestea ar fi de scurtă durată, observă sociologul Vitalie Sprânceană. Pe termen lung, aceștia fac un mare de serviciu societății, întrucât nu o consolidează, ci o divizează în tabere adverse. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră de televiziune de astăzi, Pur și simplu, difuzată la Moldova 1 la 19:40 de minute, accesibilă și pe pagina noastră de net, are titlul 3 culori, 2 opinii sau primari unioniști.
Primarul comunei Puhoi, Petru Frunze, citește un fragment din Declarația de Unire cu România, pe care a semnat-o împreună cu consilierii din localitate. Deși sunt numite simbolice, adică nu au efecte juridice, declarațiile semnate până la realizarea acestui reportaj în peste 30 de localități din Republica Moldova au stârnit controverse și au ajuns subiect de discuție la Consiliul Suprem de Securitate.
Am înțeles că nu este practic nicio diferență între noi. Și acest fapt ne motivează că să fim un popor în continuare unit Și având posibilitate să fim o putere mai mare, vom avea posibilitate să ne dezvoltăm și noi ca comunități. România este cu 15 ani înaintea noastră și acest fapt ne motivează să mișcăm și noi lucrurile înainte.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Controversată legea antipropagandă, adoptată în Parlament în decembrie și intrată în vigoare luna aceasta, are o primă victimă. Reunită astăzi în ședință la Chișinău, Consiliul Coordonator al Audiovizualului a anunțat în premieră amendarea unei instituții de presă pentru nerespectarea prevederilor care exclud practic din transmisiunile TV emisiunile de știri rusești. Mai multe de la Ala Ceapai.
50.000 de lei, echivalentul la 3.000 de dolari, este sancțiunea aplicată de CCA postului RTR Moldova, al cărui cofondator este compania de stat de televiziune din Rusia. RTR Moldova prelua știri de la postul partener, Rasia Adin, le modifica nesemnificativ și le includea în propriul buletin la rubrica de știri internaționale. Autoritatea de reglementare a constatat în urma monitorizării că știrile realizate de postul rus, Rasia Adin constituie cel puțin o treime din buletinul postului moldovean. Majoritatea știrilor preluate erau despre și în favoarea Federației Ruse, deși noile prevederi legale nu interzic expres acest procedeu, membrii CCA au decis unanim că este o derogare de la norma legală. Președintele CCA, Dragoș Vicol, a dezaprobat trucul la care a recurs postul pentru a ocoli legea antipropagandă. Este o modalitate subversivă de a interpreta legea, a declarat Vicol.
Trăiesc un profund sentiment de tristețe. N-am niciun fel de satisfacție atunci când urmăresc aceste reportaje clonă, aceste reportaje gemene. Regret că anumiți radiodifuzori, și mă refer în primul rând la RTR Moldova, au înțeles eronat, subversiv, să aplice prevederile legii.
Nu înțeleg ce am încălcat, a fost replica directorului postului RTR Moldova, Evgeni Sergeiev. El a explicat că nu retransmite, ci procură știrile produse de Rasia Adin și că acestea sunt remontate tehnic, iar ulterior incluse în buletinul autohton.
Legea interzice retransmisia programelor informative și analitice. Noi nu retransmitem programele, noi cumpărăm produse media informative, în special știri externe. Suntem în drept să o facem. La fel procedăm și în cazul filmelor, a serialelor. Dacă nu există o interpretare exactă a normei legale, Parlamentul trebuie să vină cu clarificări. În cazul dat, sunt interpretări subiective a membrilor CCA și a radiodifuzorilor.
Președintele CCA, Dragoș Vicol, a ripostat.
Sunt ferm convins că dumneavoastră înțelegeți foarte bine, dar premeditat induceți în eroare și spuneți că sunt niște produse pe care dumneavoastră, în baza unui anumit angajament financiar, comercial, aveți dreptul să le puneți. Atunci când vocea nu diferă, atunci când microfonul este de la Rasia și așa mai departe, nu știu care ar fi argumentele dumneavoastră.
Membra CCA, Olga Bărbălat, cea care a semnalat abaterea după ce s-a autosesizat pe acest caz, a explicat că mai multe posturi TV procură și difuzează știri produse în exterior, numai că, spre deosebire de RTR Moldova, fac trimitere la sursă și folosesc doar secvențe și nu știri preluate integral. După schimbul de replici, membrii CCA au decis în unanimitate sancționarea postului RTR Moldova. Deși noile norme antipropagandă prevăd o penalitate de 40.000 de lei pentru prima abatere, reglementatorul a decis să aplice o amendă mai mare de 50.000 de lei, întrucât încălcările ar fi grave. Postului RTR Moldova i s-a mai cerut să prezinte în cel mai scurt timp măsurile pe care le ia pentru a înlătura carențele și a fost atenționat că va fi monitorizat repetat. RTR Moldova este, potrivit sondajelor de opinie, a patra cea mai urmărită televiziune în Republica Moldova. Este primul post TV sancționat, dar nu este limpede deocamdată dacă este singurul care încalcă noile prevederi legale. Consiliul Coordonator al Audiovizualului a promis că va monitoriza mai mulți radiodifuzori și distribuitori de programe. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și aproape 15 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de la Praga de Mircea Țicudean. La ora 21 transmitem sinteza zilei. În partea a doua a acestei emisiuni puteți asculta, de exemplu, rubrica săptămânală Dreptul tău. Reuniți la Bruxelles, ministrii de externe din Uniunea Europeană au reamintit astăzi Republicii Moldova că trebuie să ducă la capăt reformele din justiție, lupta împotriva corupției și alte angajamente dacă dorește să beneficieze de asistență financiară și de sprijin amplu de la Bruxelles. Valentina Ursu a stat de vorbă despre acest mesaj cu noul ministru al justiției, Alexandru Tănase.
Am citit aceste concluzii cu mult interes, deoarece discuțiile care s-au purtat până la elaborarea lor au fost destul de contradictorii și deseori lăsau impresia că va exploda o bombă sau se va întâmpla ceva ieșit din comun. Și citindu-le le-am găsit foarte pertinente, destul de echilibrate și destul de realiste, bazate pe acele realități care le avem alimentară.
Și totuși, la baza acestor concluzii stau recomandările avizului Comisiei de la Veneția privind implementarea sistemului electoral mixt. Dumneavoastră credeți că se mai poate reveni sau deja totul depinde cum vor fi aplicate prevederile reformei electorale?
Da, dacă ne uităm atent chiar la punctul 7-8 ale avizului, acest detaliu este menționat, dar din câte înțeleg eu conținutul și interpretez nou aceste aserțiuni, rezultă că acest subiect nu mai figurează ca unul fierbinte nici pe agenda UE și nici pe agenda moldovenească. Probabil datorită faptului că suntem tot mai aproape de alegeri și este absolut evident că o eventuală nouă reformă electorală nu se va produce. Probabil, anume din aceste considerente, în aviz se menționează explicit că consecințele noului sistem electoral ar trebui monitorizate atent în timpul procesului electoral, în timpul campaniei electorale, în ziua alegerilor și în perioada următoare. Această asertiune demonstrează destul de clar că partenerii noștri de dezvoltare vor fi foarte atenți de acum acolo cum vor fi aplicate aceste norme și nu cred că se va mai insista pe anumite modificări a legii electorale.
Dumneavoastră ziceți că nu mai e un subiect fierbinte această reformă electorală, dar oricum în martie urmează să vină concluziile finale ale Comisiei de la Veneția și se pare că și atunci când vor decide dacă să vină sau nu acele 100 milioane de euro în Republica Moldova, se va reveni la acest subiect, totuși care eu zic că rămâne a fi fierbinte.
Nu am văzut nicio condiționare absolută în acest document deblocării anumitor finanțări legate de anumite reforme, inclusiv de reforma electorală. Din alt punct de vedere, ultimul raport care urmează să fie adoptat de Comisia de la Veneția va face doar o concluzie asupra implementării recomandărilor anterioare, care sunt foarte diferite, unele dintre care sunt valabile în privința Republicii Moldova pe parcursul ultimilor două decenii. Realmente, nu cred că am putea să ne așteptăm la ceva surprinzător de la acel raport. Cu atât mai mult că faptul că ministrii externe au decis că se vor focusa de acum încolo pe procesul electoral, modul cum va fi organizată campania electorală, modul cum vor decurge alegerile chiar în ziua alegerilor, mai mult ca atât este menționată și perioada post-electorală, demonstrează foarte clar că nu mai există așteptări realiste că o anumită modificare a legii electorale va avea loc. Cel mai probabil, nici ei nu sunt naivi și înțeleg foarte bine că la o distanță de 10 luni de zi sau au rămas până la alegeri, nu cred că cineva s-ar aventura să modifice regulile de joc în aceasta. Ar dăuna democrație, indiferent cât de bune nu ar fi intențiile de a modifica legea electorală, dar deja actorii electorali și-au făcut planurile, regulile de joc sunt cunoscute, lumea începe să-și construiască anumite strategii pornind de la aceste reguli. Dacă Parlamentul ar veni cu modificări care le-ar arunca în aer, cred eu că actorii politici ar fi și ei.
A fost ministrul Justiției Alexandru Tănase într-un interviu pe care îl puteți găsi pe pagina noastră de net. Ucraina susține că serviciile de informații rusești ar fi pus la cale provocări la adresa armoniei interetnice din țară prin planuri de incendiere a unor școli românești și a unui centru cultural maghiar. Cum se oglindește știrea la București, ne spune Sabina Fati.
Ministerul român de externe condamnă ferm orice acțiune împotriva unor școli cu predare în limba română din Ucraina și declară că a luat notă cu preocupare de informațiile prezentate public de Serviciul de Securitate al Ucrainei și că întreprinde demersurile necesare pentru a obține date referitoare la circumstanțele producerii acestor tentative. De partea ei, ambasada rusă din București susține că prin lansarea acestei știri, regimul de la Kiev ar dori să distragă atenția vecinilor săi de la politica de ucrainizare forțată pe care o urmărește în mod constant. Totuși, acum 3 săptămâni, autoritățile din Ucraina au decis să amâne până în 2023 intrarea în vigoare a clauzei controversate din noua lege a educației, care limitează instruirea în limba maternă a minorităților etnice, inclusiv limba română. În acest fel, Kievul vrea să liniștească statele limitrofe, în special pe cele membre ale Uniunii Europene, după ce Ungaria a anunțat că se va opune oricăror pași spre Bruxelles pe care Kievul vrea să-i facă dacă minoritatea maghiară nu va putea învăța în limba maternă. Declarațiile Serviciului de Securitate al Ucrainei agită și mai mult spiritele, sugerând că Bucovina și Transcarpatia, cele două regiuni în care sunt comasate minoritățile română și ungară, s-ar putea transforma într-un fel de Kosovo ucrainean, cu ajutorul impulsurilor venite din Rusia. Pe de altă parte, la mijlocul lunii decembrie, într-un protest al naționaliștilor ucrainieni ținut la Cernăuți, a fost amenințat președintele Centrului Cultural Român din oraș sub pretextul că ar fi colaborator al serviciilor secrete rusești și că manifestațiile românilor împotriva legii educației ar fi fost finanțate de la Moscova. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de jos, să tragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Imaginea idilică de cele mai dese ori despre viața la țară, așa cum apare în opere de artă și emisiuni televizate, este contrazisă de realitatea dură. Populația rurală rămâne dezavantajată, ori chiar discriminată în mai multe domenii. Protejarea drepturilor omului nu e o excepție. În comparație cu locuitorii urbelor, sătenii au acces limitat la serviciile de sănătate sau educație, iar cele mai multe femei din mediul rural nu au un loc de muncă. Această discrepanță a crescut considerabil în ultimii 5 ani, afectând tot mai multe categorii de cetățeni. Cele mai dezavantajate sunt persoanele vârstnice, cele cu dizabilități și familiile cu copii. La această concluzie au ajuns membrii Comitetului ONU pentru Drepturi Economice, Sociale și Culturale, care recent au examinat situația din țara noastră. Iată ce spune Vyacheslav Balan, coordonator național al Oficiului pentru Drepturile Omului.
În cadrul examinării Republicii Moldova și reșind din datele care sunt la dispoziție Organizației Națiunilor Unite, și există o disparitate în acces la mai multe servicii, aprovizionare cu apă și sanitație, servicii de învățământ, asistență socială, asistență medicală, servicii administrative.
Datele prezentate la ONU arată că discrepanța dintre spațiul urban și cel rural la nivel de sărăcie absolută este considerabilă. 19% persoane la limita sărăciei la sate comparativ cu 5% la orașe. Cele mai sărace persoane cheltuie cel mai mult pe alimente și servicii comunale, ceea ce le face vulnerabile la șocuri economice. Pe lângă inegalitățile monetare, cele mai vulnerabile grupuri, femeile, persoanele cu dizabilități, vârstnicii și tinerii, sunt expuși la inegalități sociale în educație, sănătate, accesul la servicii și la participare, se menționează în raportul întocmit de Comitetul ONU pentru Drepturi Economice și Sociale, care a recomandat autorităților moldovenești să întreprindă măsuri pentru a crea locuri de muncă la sate și a crește salariul ca să corespundă necesităților vitale ale cetățenilor, dar și să faciliteze accesul la servicii de calitate, cum ar fi apa potabilă și salubrizare și infrastructura drumurilor. Autoritățile recunosc existența mai multor probleme legate de mediul rural, dar spun că politicile elaborate în ultimii ani și reformele demarate vor minimaliza discrepanțele dintre populația de la sate și cea din orașe. Iată ce spune Giulietta Popescu, șefă de direcție în cadrul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.
Suntem destul de îngrijorați cu privire la serviciile care au fost create și discuțiile pe care le avem cu autoritățile publice locale în contextul închiderii unor servicii, în alte cazuri diminuării numărului de beneficiari din cadrul acestor servicii. Aici problemele se dispersează în două. Pe de o parte, autoritățile publice locale nu întotdeauna prioritizează domeniul asistenței sociale, în special dezvoltarea de servicii, și atunci preferă să aloce banii disponibili pentru hotărârea altor probleme decât pentru susținerea socială. Și pe de altă parte, într-adevăr, atestăm și raioane în care chiar nu există mijloace financiare pentru susținere în continuare a acestor servicii.
Experți în drepturile omului afirmă că discrepanțele dintre sate și orașe se acutizează pentru că politicile statului sunt elaborate separat pe domenii și nu în complexitate. Și nu de fiecare dată acestea sunt centrate pe drepturile și necesitățile cetățenilor. Optimizarea serviciilor, cum ar fi bunăoară cea din domeniul sănătății, urmărește crearea de servicii mai calitative, dar în același timp crește numărul cetățenilor care, din cauza sărăciei, a distanței către aceste servicii, nu le vor putea accesa, precizează experta Olesea Cazacu.
Aceste inegalități generează și migrația, nu doar internă, cât și cea externă. Principalele argumente invocate la nivel local sunt lipsa locurilor de muncă și lipsa unor servicii calitative, similare cu cele care sunt în cadrul localităților urbane sau chiar orașul Chișinău. La nivelul întregii țări există încă loc de îmbunătățit, așa cum arată și recomandările comitetului.
Datele statistice arată că doar 43% din locuitorii satelor au acces la apă potabilă față de 90% dintre cei din mediul urban. Astfel, cele mai sărace pături ale populației cheltuie în medie până la 15% din venitul disponibil pentru a-și permite servicii de alimentare cu apă potabilă și canalizare la standarde minime, pentru care costurile sunt mult prea mari. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, o recenzie de carte cu Emilian Galaicu Păun.
La cei 70 de ani bătuți pe muchie, Nicolae Rusu este un scriitor împlinit, care n-a încetat să se caute și chiar să se reinventeze. Nu atât neobosită căutarea autenticității m-a convins în cazul recentului său roman Pușla Mielul, junimea 2017, cât miza pe scriitură, polifonică și în mai multe registre. Altfel spus, prozatorului tradiționalist i-a luat locul unul conectat la modernitatea mileniului 3 și care mânuiește cu dexteritate mai multe tehnici narrative, roman în roman, fire de jurnal, audierea unei casete audio, etc., etc. Întocmai ca struț-o cămila titlului și protagonistul romanului e unul compozit, ce explică pseudonimul cu care își semnează textele, Fane Fana Turmaru Escuianu. Ființa noastră e un conglomerat de gene moldovenești, de unde și Fane, Ștefane, Măria ta, hai la Putna numai sta, apoi de gene grecești, de aici și Fana, de la Fanar, adică. În Turmaru veți găsi un Tu, adică e vorba de turci, dar și maghiari, adică Ma, dar și ruși, adică Ru, de aici și Turmaru. Deloc întâmplător așadar că eroul nostru se așterne sub vrem, fiind consilier când la primul președinte, când la ultimul, pretându-se la tot felul de mârșăvii și punând la cale nenumărate intrigi. Roman din familia Hronicului Găinarilor, Pușla Mielul va avea, cred, viață lungă, ceea ce mă bucură pentru carte și mă întristează pentru realitățile noastre care fac actuală scrierea lui Nicolae Rusu, în egală măsură. Elas, viața bate, complice, pe umăr, ficțiunea. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Victoria Dodon de la anticorupție.md.
Accesând portalul anticorupție.md, puteți citi care sunt concluziile miniștrilor de externe ai țărilor membre ale Uniunii Europene după întrunirea de la Bruxelles, la care s-a discutat situația din Republica Moldova. Printre altele, oficialii au accentuat că guvernarea de la Chișinău trebuie să depună mai multe eforturi în lupta cu corupția, dar și că modificarea sistemului electoral sau felul în care derulează investigarea fraudelor bancare continuă să provoace îngrijorări. Totodată, aflați că în 2017 cetățenii au expediat Consiliului Superior al Magistraturii mii de sesizări și petiții în care s-au plâns pe activitatea judecătorilor și instanțelor din țară. Totuși, doar 7 magistrați au fost sancționați disciplinar, dintre care numai unul a fost eliberat din funcție potrivit rapoartelor oficiale. Un alt articol relevă povestea locatarilor unui fost cămin al căii ferate a Moldovei, situat în centrul capitalei. Oamenii angajați ai întreprinderii încearcă să privatizeze camerele în care au locuit ani la rând, dar fără succes. Se pare că în jurul terenului de 21 de ari, pe care este amplasat imobilul și care ar costa cam 1 milion de euro, se țes scheme grele de interese private. Detalii pe anticorupție.media.
A fost Victoria Dodon. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Punem punctul aici. Vă mulțumește pentru atenție de la Praga, Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.